Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem astăzi în direct la emisiunea Repere și încercăm să descoperim, așa cum v-am obișnuit, câteva aspecte din Sfânta Carte. Încercăm să luăm astăzi un pasaj biblic și să vorbim pe limba noastră, să luăm câteva repere pentru viața noastră cu privire la modul în care noi ar trebui să ne raportăm la toată informația care circulă în jurul nostru. Cum să ne ferim de acele știri false și, de asemenea, cum să luptăm și să combatem conspirația pe care o fac alții în jurul nostru. Pasajul pe care vi-l propun spre dezbatere astăzi se găsește în Vechiul Testament, mai precis în cartea 1 Împărați, capitolul 21. Avem aici o descriere foarte interesantă, o rugăminte pe care o face împăratul Ahab către un vecin de-al său pe nume Nabot, care are o vie. Își dorea foarte mult împăratul Samariei să aibă această bucată de teren și încearcă cumva să negocieze cu Nabot, dar observăm că Nabot refuză această tranzacție și din acel moment încep tot felul de lucruri rele pentru acest personaj biblic, și anume Nabot. Vom vrea să discutăm astăzi, așa cum spuneam mai devreme, și anume cum să demontăm conspirația care este în jurul nostru, cum să luptăm cu știrile false și cu toate acele lucruri care ne duc într-o direcție greșită. Subiectul de astăzi îl vom dezbate împreună cu domnul pastor și doctor în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Nu este subiectul ușor, dar vreau să vă propun pentru prima parte a emisiunii noastre să intrăm puțin în lumea Bibliei și să luăm acest pasaj biblic din 1 Împărați, capitolul 21. Aceste personaje biblice importante, Ahab, Nabot, și apoi soția lui Ahab, care are un rol foarte interesant și asupra căruia vom zăbovi noi în discuția de astăzi, și anume Izabela, care are niște mișcări foarte interesante. Le vom discuta noi, dar înainte de toate, haideți să observăm ceea ce spune Ahab către Nabot, versetul 2, 1, deci 1 Împărați, capitolul 21. Dă-mi via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint, spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 3 ne specifică. Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Iată că avem de-a face cu o situație interesantă. Ahab, care încearcă să negocieze, să tranzacționeze, nu fură pur și simplu bucata aceasta de teren, ci o cere, încearcă să ofere ceva, în schimb să dea un alt loc sau preț pe, un anumit preț pe ea, dar Ahab refuză categoric. Domnule pastor, vreau să vă întreb. Este încăpățânare din partea lui Nabot ca să nu dea bucata aceasta de pământ sau este cu totul altceva ce noi nu cunoaștem? Că pare că refuză o tranzacție bună pentru el și parcă este încăpățânare. Cum o catalogați?
Așa pare la prima vedere, dar dacă ne aducem aminte, și David parcă cumpără un teren pe care îl folosește într-un scop sacru și vrea să-l plătească cu preț de argint, cred, și cred că e și refuzat. În cazul acesta, Nabot ține cont de o lege funciară care avea un scop spiritual, în primul rând, și apoi cel funciar, și anume că Dumnezeu deținea toate pământurile în Israel, iar oamenii, evreii, erau doar niște proprietari temporari ai acestui pământ. De asemenea, în numele 36, nici măcar fetele în Israel, cum ar fi cazul fiilor celor lui Țelofhad, nu erau îndemnate să căsătorească, dacă ne-au frați ca moștenitori, cu bărbați din alte seminții sau cu atât mai rău din alte, nu știu, țări, ci să se căsătorească în mijlocul seminților lui Israel, să nu treacă moștenirea de la o seminție la alta.
De asemenea, mai spune cuvântul lui Dumnezeu, este o lege dată pentru poporul Israel și anume ca moștenirea părinților să nu fie străinată, să nu fie vândută de veci. Este o regulă pe care Dumnezeu o dă. De ce a ținut Dumnezeu atât de mult la acest principiu, la acest element, să nu fie înstrăinată proprietatea pentru totdeauna?
Chiar Israelul se numește Țara Sfântă, Kadosh Haaretz, și evreii cred că pământul este sfânt pentru că e pământul dat de Dumnezeu. Și alte țări își consideră țara ca fiind sfânt. Efectiv, pământul străbun este sfânt. Dumnezeu a vrut să păstreze pământul ca să păstreze și echitatea socială și ca să evite pericolul ca regii, împărații să se îmbogățească într-un mod necinstit, ceea ce soția lui Ahab, Izabela, nu înțelege și crede că pământul este al regelui și poate să dispună de el oricum ar vrea. Vă aduceți aminte când Dumnezeu a dat curs poporului ca să ungă un împărat? Le-a spus, avertizându-i, dacă veți vrea un împărat ca neamurile din jurul vostru, să știți că vor fi probleme. Vă vor cere fetele ca să facă parte din, hai să zicem, haremul lui, vă vor lua băieții la oaste, vă vor lua poate și terenurile, vă va cere bir, împărații asta fac. Dar pentru Dumnezeu pământul era sfânt, era un sistem funciar, așa cum ziceam, teocratic, care stipula din capul locului că Dumnezeu este proprietarul țării, iar ei sunt doar administratorii ai terenului pentru o vreme. În așa fel încât, și dacă erau situații excepționale când pământul era înstrăinat, nu știu, vândut sau se făcea troc, la 50 de ani, odată cu jubileul, pământul se întorcea la proprietarii originali, la proprietarii inițiali.
Este un lucru foarte important acesta pe care l-ați menționat și anume Dumnezeu ține cont de un echilibru social în poporul lui Dumnezeu. În felul acesta, abuzul este eliminat, chiar diferența aceasta financiară, dacă vreți, materială, unii se îmbogățesc, alții se răcesc. Și prin urmare, Dumnezeu a încercat să poarte un echilibru prin această lege.
Astăzi, spre exemplu, dacă am avea această lege, nu am putea avea economia de piață pe care o avem, și în sens bun și în sens rău, nu am putea avea capitalismul, nu am putea avea sistemul financiar bancar, pentru că tot în Vechiul Testament se stipulează cum ar trebui să facă evrei afaceri, să fie antreprenori, cu cine? Nu între ei, să nu împrumute cu camătă pe frații lor, ci dacă vor să facă lucrul acesta, să-l facă în raport cu străini.
Da, foarte interesant lucrul acesta, cum s-ar aplica un astfel de sistem în zilele noastre, ar fi o întreagă discuție dacă ar fi pretabil, cred că ar trebui cumva schimbat tot sistemul actual ca să poți să aplici un astfel de element biblic, un principiu biblic pe care Dumnezeu l-a dat poporului evreu. Da, este interesantă o discuție de felul ăsta și mulțumesc pentru provocarea.
Nici nu știu dacă va fi posibil vreodată pe pământul ăsta. Pentru că nu mai suntem în teocrație.
Legi pe care Dumnezeu le-a dat poporului Israel în Vechiul Testament sunt stipulate și așa cum a spus principiul ăsta agrar sau legea aceasta agrară sau teritorială este bine implementată de Dumnezeu, legea sanitară, iarăși care rămâne valabilă chiar dacă Domnul Iisus Hristos a venit și a împlinit ritualul respectiv, totuși legea asta a sănătății rămâne valabilă și sunt și alte elemente pe care Dumnezeu le-a stabilit
da,
concret.
Poate că în Nordul Europei, din ce înțeleg eu, în Nordul Europei, în Scandinavia, unele legi sub alte forme din Vechiul Testament încă sunt implementate la nivel social. Acolo fiind o societate în care socialul este la mare putere și statul fiind bine ancorat în realitate și slujindu-și cetățenii, are politici sociale care sunt în favoarea cetățenilor.
Da, iată că atunci când vorbim despre Nabot, în ceea ce spune el, nu pot să-ți dau sau să-ți vând moștenirea părinților mei, nu este încăpățânare, ci el se ține de un principiu pe care Dumnezeu l-a stabilit în poporul său, este loial lui Dumnezeu, am putea spune. Ceea ce se întâmplă Nu este bine pentru el. Și vreau să îmi permite să citesc ceea ce spune de la versetul 8, intervine aici Izabela, soția lui Ahab, care nu prea are niște principii spirituale solide. Și astăzi tema noastră a subiectului, a dialogului, este tocmai pe partea aceasta. Ceea ce spune aici cuvântul este așa. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, dar s-a folosit de autoritatea soțului său, împăratul Ahab, le-a pecetuit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor, da, care aveau și rol de judecător în acea perioadă, care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post, puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți-i în față doi oameni de nimic care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoteți-l afară, împroșcați-l cu pietre și să moară. Exact lucrul acesta se întâmplă. Domnule pastor, vreau să discutăm pe lucrul acesta, pe baza acestor versete biblice, pentru că în această istorie descrisă aici, Izabela joacă un rol important. Și vreau să discutăm pe această noțiune a jocurilor din umbră, pentru că Izabela face un joc în spatele lui Ahab. Se folosește, în primul rând, de autoritatea lui Ahab, trimite acele scrisori în numele lui Ahab. Nu Ahab era inițiatorul unui astfel de demers, ci Izabela, care este lipsită de principii morale, etice și așa mai departe. În al doilea rând, foarte interesant, se folosește de un aspect spiritual. Spune către bătrânii cetății, vestiți un post. Și eu aș vrea să vă întreb la punctul acesta. De ce leagă Izabela elementul spiritual de toată această conspirație pe care o face și această plănuire, spune eu, demonică?
Ca să dea greutate hotărârii pe care a luat-o, să ne uităm că Izabela era fică de preot, rege în Fenicia, Libanul de astăzi, pe țărul Mării Mediterane, probabil că originară din vestitele cetății Tir Sidon, cred că din Sidon. Izabal înseamnă unde-i Baal sau aparțin lui Baal. Ea cunoștea limbajul religios și ce putere, ce seducție are limbajul religios asupra hotărârilor pe care le-a în popor. Limbajul religios întotdeauna a îmbrăcat o putere de seducție când conducătorii n-au mai avut alte argumente sau dintotdeauna au început cu limbajul religios și când n-au avut argumente au întărit chestiunea asta. Pentru că are putere, are putere. De ce a vestit un post? Pentru că postul de obicei anunță ceva important, o hotărâre, o decizie foarte importantă și felul acesta, din nefericire, l-a băgat în ecuație pe Dumnezeu, în care ea nu credea, ci se închina Domnului, Baal înseamnă Domn, l-a băgat în ecuație pe Dumnezeu, făcând apel la mentalul colectiv al postului. Când se întâmplă o treabă serioasă, poporul, mai ales poporul într-o cetate, într-o cetate unde este și palatul reginei și a regelui, hotărăsc un post, are loc un complet de judecată, este un proces pe rol, în cazul acesta e vorba despre Nabot, sunt aduși doi martori, pentru că în Vechiul Testament, apropo de sistemul juridic, sunt câteva sisteme foarte importante în Vechiul Testament, de care am amintit sistemul funciar, cum a spus noastră, sistemul agrar și sistemul juridic. Nu puteți iei o hotărâre fără doi sau trei martori în Vechiul Testament. Cum de altfel cred că se practică și astăzi. În Coran la fel. Mai ales cele care sunt teocratice, unde sunt teocrații islamice, se bazează încă pe doi sau trei martori. Dar cred că și în jurisprudența democratică, să-i spunem, acolo, tot așa se practică. Nu poți să te bazezi pe un singur martor. Să fie minimum doi sau trei. Care, interesant, Izabela, se face că nu cunoaște alte sisteme din Vechiul Testament, cum ar fi cel funciar sau alte legi, dar stăpânește foarte bine sistemul juridic. Apropo, aici, aici e mare problemă. Aici
și vreau să discutăm pe tema aceasta. Modul în care aplică aceste elemente sunt malefice, aș spune. De ce? În primul rând, vestiți un post. Se folosește de o disciplină spirituală importantă. Face partea asta. Apoi, și anume, cum spuneați, cei doi martori sunt aduși, dar sunt martori mincinoși.
Păi da, pentru că în exodul...
De ce?
Păi ca să poate să își împlinească scopul. Creează o conspirație, o conspirație formată din conducători de la nivel de vârf, apoi corupe acești doi martori mincinoși ca să aibă un cap de acuzație și vestește postul ca să dea greutate momentului. Altfel nu ar fi putut să ia nicio decizie, Izabela, și în felul acesta îl prinde cu ușa pe Nabot.
Da, vorbind de lucrul acesta și anume de toată această acest sistem malefic, cum spuneam, sau conspiraționist care merge, Izabela, aș vrea să vorbim astăzi despre acest mecanism al conspirației. Nu sunt deloc metode ortodoxe pe care le folosește ea, dar totuși sunt metode pe care Dumnezeu le-a spus. Da? Postul e o disciplină importantă, martorii într-un anumit proces să fie minim doi, cum spuneați. Ea se folosește de anumite elemente pe care Dumnezeu le-a spus, dar nu sunt duse într-o direcție deloc bună, ci, așa cum spuneam, una nefastă.
Ea scoate din context, da, pentru că cunoaște Vechiul Testament într-o oarecare măsură.
Dar scoate doar ceea
Exodul
ce
Exodul 22 cu 28 spune să nu vorbești de rău sau să nu hulești pe împărat, da, sau pe Dumnezeu. Dar nu spune ce pedeapsă este prevăzută în dreptul omului care hulește numele împăratului. Dar în Levitic se stipulează clar că dacă cineva hulea numele Domnului, atunci urma să fie omorât cu pietre, urma să fie lapidat. Scoate din context, vine cu o acuzație fondată în sistemul juridic, pe care o aduc cei doi martori, că a hulit numele lui Dumnezeu și numele împăratului. Sunt convins că Nabon a făcut lucrul acesta niciodată. Și atunci, la poarta cetății, probabil, au hotărât că Nabot trebuie să fie omorât cu pietre, tocmai ca să pună mâna pe Podgorie.
Da, vedeți sentința capitală. Pe baza unor martori falși, nu există nicio probă, nu există o dovadă clară a mărturiei pe care aceștia o aduc, nu se cer probe, ci pur și simplu se trece direct la împlinirea sentinței. Vreau să vorbim puțin pentru zilele noastre, și anume, cum am putea noi astăzi să recunoaștem un proces nedrept? Pentru că aici avem de-a face cu un proces nedrept, în dreptul lui Nabot, ceea ce îl privește pe Nabot. Dar cum putem recunoaște astăzi un astfel de proces nedrept, de exemplu, în biserică, în societate și în presă? Pentru că noi avem de-a face cu astfel de elemente, trăim în contextul acesta, ne mișcăm într-un cadru religios când și când, în societate trăim și avem interacțiune zilnică și de asemenea mai luăm și presa în atenție. Când vedem un astfel de mecanism sau un proces din acesta nedrept, cum să-l recunoști?
Nu este ușor. Vorbim despre adevăr alternativ sau fake news, minciună, despre care specialiștii spun că se propagă de 6-7 ori mai repede decât adevărul nu pur. Adevărul, că adevărul pur este Dumnezeu. Să fim realiști. Noi nu avem adevărul pur. Adevărul pur poate este doar în matematică, în științele exacte și aparține lui Dumnezeu până la urmă. De aceea, de multe ori, e bine să nu generalizăm, ci să nuanțăm.
Bun, cum să avem o gândire critică?
Adevărul alternativ sau fake news, care se propagă pe Twitter, citeam o statistică de 70% mai repede decât adevărul adevăr, da? Merge către simplificarea realității. O sărăcește, face confuzie între subiect și predicat. Sunt folosite foarte multe adjective invective. Simplifică realitatea foarte, foarte mult și duce către zona stereotipului, gândirea stereotipică. Stereotipă. Chiar asta înseamnă stereotip. O placă grea de tipar care odată ce cădea pe tiparul lui Gutenberg, spre exemplu, așa rămâne. Greu mai scoteai din mentalul colectiv lucrul acesta. Și de ce are succes atât de mare? De ce face așa de mult rating fake news-ul sau minciuna sau știrea alternativă? Pentru că apelează foarte des la bazinul emoțional, la partea aceasta care de multe ori conduce oameni și înflăcărează masele. și anume la furie, la ură, la frică, la șoc și, mai mult decât atât, oferă soluții foarte rapide. Face judecăți de non-valoare, aparent amestecă realitatea cu adevărul alternativ, cu minciuna, și apoi oferă foarte rapid și soluții. Și oamenii care sunt, se află într-o situație emoțională destul de serioasă, sunt foarte ușor cuceriți de aceste realități alternative. Ele sunt realități, dar sunt alternative. Ele sunt adevăr, între ghilime, dar sunt alternative.
Deci oamenii sunt conduși mai mult de sentiment pentru a lua anumite decizii, emoționalul este la putere.
Da, și vedeți dumneavoastră, știrile corecte, jurnaliștii de investigație care publică știri corecte, cercetările adevărate, studiile de valoare, merg către profunzime, explică foarte mult cum se întâmplă lucrurile, aduc argumente, explică în mai multe cuvinte, trebuie să citești niște studii, niște statistici, niște un suport care susține știrea respectivă. Iar noi trăim într-o epocă a vitezei, nu doar a fake news-ului. Și oamenii nu mai au răbdare să citească, nu știu, știri sau să asculte argumente temeinice, ci se lasă, cum zicea Apostolul Pavel, din cauza emoțională sau din cauza lipsei de studiu sau din cauza unor scurt circuitări logice care sunt cauzate tot de lipsa de studiu și de citit, se lasă înșelați de minciună, în a doua Tesalonicen, cred că 2:10 spune, pentru că n-au primit dragostea de adevăr ca să fie mântuiți. Și normal că se lasă înșelați de minciună. Care minciună îți oferă un culcuș mai cald pentru o vreme.
Bun, ceea ce mă interesează pe mine în această emisiune este faptul că astăzi, pornind de la acest volum mare de informații care circulă peste tot în jurul nostru, cum mai putem să dezvoltăm acea gândire critică, cum putem să ne activăm rațiunea, pentru că, ce spuneați mai devreme, aceste elemente care se propagă cresc mult emoționalul omului sau apelează la emoția omului și sunt luate decizii iraționale, da? Pornite de la sentiment. Cum să-ți dezvolți totuși un spirit critic, să apelezi la rațiune, în așa fel încât să poți cerceta lucrurile și să spui e fals, aici este adevăr și merg pe calea adevărului. Pentru că, de ce nu, sunt astăzi elemente care se propagă pe tot felul de rețele sociale, iar oamenii iau de bun ceea ce scrie acolo și dacă cercetezi în amănunt, îți dai seama că sunt fake news-uri, sunt 90% sau chiar mai bine ca procent minciună. Cum să avem rațiunea dezvoltată și spiritul critic?
Am întâlnit foarte mulți oameni care, atunci când discutam un subiect, prin acel argument, am citit pe internet sau am accesat, nu știu, am vizionat pe YouTube, am văzut un videoclip viral pe TikTok și avea nu știu ce
cât și ca să nu
rating,
treia,
avea nu știu
WhatsApp,
câte
ca să fie
vizualizări sau WhatsApp. Și acolo unde este viral, viralul de obicei se transmite pe partea emoțională, pe dimensiune emoțională. Unde e viral, lumea pune semnul egal cu adevăr sau cu corectitudine. Dom'le, dacă e viral și sunt, nu știu, 10.000, 50.000, 100.000, milioane de oameni care au dat like sau au întărind videoclipul respectiv sau scrierea respectiv, atunci este și adevărată. Ceea ce nu este adevărat. În primul rând, oricine share-uiește pe social media un astfel de video sau de proiect sau de gând, în fine, trebuie să se întrebe cine este cel care a scris. Ce hram poartă? Ca să vorbim așa, mai românește.
Popular.
Mai popular. Ce hram poartă? Cine este? Ce studiare? Care este viața lui? De ce scrie? Apoi, trebuie să apelăm și la a doua sau a treia sau, nu știu, ca la medic a patra opinie, ca să ne asigurăm că ceea ce citim sau vizionăm este corect. Apoi trebuie să fii foarte atent la retorică. E retorică politică? Urmărește să fidelizeze un grup? Urmărește ținte financiare? Ce fel de retorică este? Dacă sunt titluri bombastice care creează alarmism, apelează la frică, la nu știu, la șoc, la angoasă, și eu ne-am trecut prin perioada aceasta nu de mult, cu pandemia de COVID-19 și omenirea a trecut prin aceste momente de foarte multe ori. Dacă vedem titluri bombastice care generalizează, care cheamă la fidelizarea unui grup, care prin care se urmărește un interes financiar, de exemplu pe TikTok am înțeles că poți dona. Este un sistem financiar, nu mă pricep, n-am cont pe TikTok. Deci social media se poate transforma într-o junglă ca orice alt areal și dacă nu știi să navighezi foarte bine prin această junglă, s-ar putea să nu mai ieși în regulă de acolo.
Credeți cumva că și iau în zona, discuția o duc în zona spiritualului. Credeți că oamenii care se lasă abuzați, și folosesc termenul acesta, de tot felul de informații mincinoase de pe rețelele de socializare, își pot afecta viața spirituală? Credeți că oamenii respectivi își vor pierde credința în Dumnezeu? Pentru că unii iau destul de drastic problema aceasta în discuție și spun, dacă nu ești atent și nu-ți activezi spiritul critic și gândirea aceasta critică, atunci îți afectează și viața spirituală. Sunteți de acord cu o asemenea afirmație?
Sunt de acord. Sunt de acord.
Păi ce legătură ar avea treaba din lumea asta cu viața spirituală?
Păi vorbim despre adevăr. Vorbim, viața spirituală înseamnă să crezi
niște... Este un adevăr biblic, este un adevăr al lumii acesteia, pe care eu îl caut sau mă las dus după fentă, după
minciuna. Păi știți cum este, dacă te duci după fenta conspirației în lumea de zi cu zi, transferi fenta aceasta și în lumea spirituală. Pentru că omul nu poate fi, nu știu, doi într-unul. E adevărat că sunt mai multe dimensiuni pe care le avem, spiritual, financiar, social,
mai are omul capacitatea de a fi duplicitar.
Da. Însă, vedeți, conspirația este foarte periculoasă. Stau de vorbă cu unele persoane. Eu nu cred că dețin tot adevărul. Nici măcar la religios. Departe de mine un asemenea gând. Trebuie să fim modești din punct de vedere al raportării față de adevăr, față de Dumnezeu, față de lumea aceasta. Să fim modești din punct de vedere spiritual, dar și al raportării. Dar stau de vorbă cu oameni care par, nu știu, deconectați. Par că sunt prinși de alte realități. Pe orice subiect stai de vorbă, vin și spun... Am citit pe internet sau am vizionat pe internet un videoclip, ți-l trimis și ție să vezi ce spune. Eu vin și spun, uite, din presa mainstream, presa general acceptată și de o parte și de alta, spun, uite, realitatea este asta, nu ce spun eu. Uite, îți trimis și eu un feedback cu știrea respectivă văzută cu totul altfel. Deci, unii dintre noi, din nefericire, dincolo de faptul că se spune, presa e coruptă, social media e coruptă. Suntem cu toți corupți, dacă zicea Pavel, citându-l pe David, în păcat ne-a zămițit mama noastră, nu? Și neadevăr, până la urmă. Stăm în lumea asta, trăim în lumea asta. Însă dacă tu tot timpul ești prizat la o realitate paralelă, la un adevăr alternativ și niciodată nu mergi pe mainstream, mai este o dimensiune pe care vreau să o adaug în discuția noastră. Noi trăim în postmodernism, alții spun și post-adevăr, apropo de adevărul alternativ, apropo de fake news, apropo de gândirea, lipsa gândirii critice, trăim postmodernism. Postmodernismul luminoase, nefericire cu bune și cu rele, că sunt și lucruri pozitive, nu vreau să demonizăm, să înfierăm nicio dimensiune, nicio realitate, are și câteva minusuri, și anume că Dumnezeu, care este sursa adevărului, care altădată era în centru lumii, în centru gândirii umane, a trecut marginal, a trecut în zona periferică. Și odată cu Dumnezeu, care este sursa adevărului, a trecut și adevărul în zona, adevărul acesta, pe clasic, dacă vreți, a trecut în zona periferică. Și oamenii, adevărul alternativ, ăla marginal, periferic,
codaș,
a trecut în zona centrală. Adică, post-adevăr, adevăr alternativ, fake news... Și stai de vorbă cu oamenii, încă o dată, eu nu pretind că dețin adevărul, departe de mine. mi-aș dori să fiu cât mai aproape de adevăr în general, nu doar spiritual, social și mai departe.
Tot pentru că oamenii nu au anumite valori spirituale bine sau principii de viață, principii spirituale după care să-și ghideze viața, tot din cauza aceasta se întâmplă această dare peste cap a adevărului sau poziționarea adevărului. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că sunt unele valori spirituale promovate de Dumnezeu și le cunoaștem în Sfânta Scriptură, iar societatea este la polul opus, ceea ce este nu valoare morală. Astăzi este considerată valoare supremă. Da?
Să cred că este și o axiologie spirituală, un sistem de valori spirituale care nu mai sunt în regulă. Și atunci, dacă tu nu mai ești aproape de, deși mulți dintre ei spun, eu sunt foarte aproape de Dumnezeu. Acum, știți cum e, experiența spirituală este subiectivă, nu poți să-i contrazici. Da? Apropo de emoții. Cum simțim Dumnezeirea, cum simțim divinitatea,
cum mai ne poți conduce. Vedea după faptele lui.
După faptele lor îi mai cunoaștem. Eu sunt foarte aproape de Dumnezeu, spun unii, mie Dumnezeu îmi vorbește și atunci axiologia lor, deși e puțin dezordonată, ca să nu zic altfel, asta spirituală și adevărul, îi conduce într-o zonă axiologică, socială, economică, de descifrare a realității alternative, în zona alternativă.
Mai întreb un lucru, ca să putem pune în acest puzzle, zic eu, toate ingredientele. Ține și de educație lucrul acesta?
Ține și de educație.
Needucat plasează neadevărul în zona adevărului?
Da, ține mult și de educație. Eu încă mai cred că pocăința, spiritualitatea, transcede educația, dar de multe ori îmi dau seama că ele merg împreună. Educația cu pocăința, cu schimbarea omului.
Da,
și oamenii care se cred a fi credincioși, poate că sunt în felul lor, Dumnezeu ne judecă pe fiecare, din nefericire ar niște etape ale vieții, nu își construiesc o educație temeinică. Eu nu cred că un om credincios, spiritual, nu este un om educat. Un om educat poate să nu fie spiritual, să fie umanist, dar un om credincios este și un om educat, chiar dacă n-a făcut multe clase, se informează. Face apel la a doua, la a treia, la cincea opinie, la cei care stăpânesc un domeniu și dețin o expertiză. Dom'le, zici și mie, uite, dumneata ai studiat nu știu ce. Mă interesează domeniul ăsta, eu nu mă pricep. Cum e cu istoria? Cum e cu ce se întâmplă? Așa văd eu un om spiritual. Nu autosuficient și care scoate educația pe premisa că e spiritual. Adică, dom'le, eu n-am nevoie de educație că sunt un om spiritual, cunosc pe Dumnezeu și atât. Păi da, da. Știm din istorie, cu exemple abundente, că oamenii care au avut puține clase, și sunt exemple, acum nu avem timp să intrăm în detalii, au studiat profund și au devenit oameni educați. Nu scolastici, dar oameni educați. Vreau să mai zic ceva. Vorbeați de relația între spiritualitate și, și educație, și adevăr. În limba greacă, logos, în vremea grecilor, filozofilor greci însemna cuvânt, dar și în Scriptură, logos înseamnă cuvânt. Cu cât ești mai aproape de logos, de cuvântul întrupat, de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, cu atât vei avea mai multă logică în ceea ce faci, în ceea ce spui. Vei fi mai coerent, mai fluid. Vei fi un om echilibrat și un om al adevărului. Dar logica aceasta se obține din două surse. Apropierea Dumnezeu prin studiul Scripturii și al cărților inspirate, dar și studierea istorie, în general. În istorie, în fluviul ăsta imens, intră toate domeniile. Ignoranța nu este o virtute. Și nu trebuie spoită ca fiind virtute în zona spirituală. Că unii așa fac. Dom'le, dacă crezi în Dumnezeu, e suficient. Nu e suficient. Trebuie să cunoști.
Nu știu dacă este ultima piesă din puzzle-ul discuției noastre, dar aș vrea să pun înaintea dumneavoastră elementul acesta, și anume, sunt unii oameni care spun sola Scriptura sau Biblia și numai Biblia. Este sursa lor de adevăr, sursa de inspirație, sursa de călăuzire pentru viața aceasta. Principiile sunt luate de către oameni din Cuvântul lui Dumnezeu. Este suficientă Sfânta Scriptură pentru a putea face față conspirației de astăzi, a face față știrilor false care circulă în rețele de socializare, te poți arma doar cu cuvântul lui Dumnezeu sau îți trebuie mai mult decât lucrul acesta?
Sfânta Scriptură este suficientă pentru mântuire. Și cred că v-am răspuns la întrebarea aceasta. Mi-ar plăcea dacă am merge puțin și către zona conspirației, să o disecăm în câteva momente, pentru că ar fi bine să oferim câteva exemple de conspirații celebre, dovedite a fi adevărate și dovedite a fi false.
Vă rog, haideți să
conspirația ce este? Este o lucrătură, o mișcare, o acțiune pe care o fac doi sau mai mulți oameni sau poate chiar grupuri cu scop ascuns ca să câștige putere
și îndeplinească planurile?
Să-și îndeplinească planurile, influență, control. Întotdeauna dominanta conspirației este partea aceasta secretă, incognito. Adică nu trebuie să știe masele, pentru că altfel nu le putem influența în sensul scopurilor noastre. Asta e conspirația și sunt conspirații adevărate și conspirații, nu știu, imaginare. Haideți să oferim câteva exemple de conspirații dovedite de istorie de-a lungul anilor, pe criteriile amintite mai devreme, ca fiind false. Conspirații celebre false. De exemplu, 9-11-2001, atacarea turnurilor gemene din New York, Statele Unite, ce spune conspirația falsă? Că America, că Statele Unite și-au atacat propria țară ca să domine lumea. Dar toate investigațiile de specialitate au confirmat că atacarea a fost făcută de Al-Qaeda, de gruparea jihadistă. O altă conspirație celebră, sunt mai multe, dacă vă vine minte vreuna, puteți interveni. Pandemia de COVID-19 și sistemul de telefonie 5G. Și anume, ce spune conspirația aceasta, dovedită a fi falsă, nu vreau să intru în polemici, pe unele zone chiar nu mă pricep deloc, ci doar le-am preluat filtrându-le prin filtrele de care vorbeam. Și anume că sistemul 5G slăbește sistemul imunitar și felul acesta s-ar instala COVID-19 sau direct prin undele radio, nu știu să vă explic cum, omenirea s-ar îmbolnăvi de COVID-19. Tsunami, noi știm foarte bine că...
Tsunami din 2004 a fost provocat de o bombă.
Noi știm foarte bine că COVID-19 nu poate să fie molipsitor prin unde radio, ci prin, ia să zic, prin unde biologice. Pe zona biologică. Este un virus biologic. Ca să vedeți cum se repetă conspirațiile. Conspirațiile se traduce, am dat conspirații ca fiind false, dar sunt și false și adevărate. De-aia spun conspirație falsă. Cu 100 de ani în urmă, sau aproape 100 de ani în urmă, în 1918-1919, a avut loc pandemia de gripă spaniolă. Atunci era în mare vogă curentul electric. Erau introduse liniile de curent electric. Și oamenii, ca să vedeți că este tenta aceasta, tendința aceasta din totdeauna să creeze adevărul alternativ. Oamenii au zis așa, păi, vor să ne omoare, nu? Gripa spaniolă fie ajunge într-un sistem imunitar slăbit din cauza rețelelor de înaltă tensiune, fie direct prin liniile de înaltă tensiune, prin curentul electric, ne îmbolnăvim de gripă spaniolă. Total fals. S-a dovedit că este un lucru neadevărat. Hai să vă dau un exemplu din istorie de conspirație.
Guvernele ascund adevărul.
Guvernele sunt conduse de extraterestri sub formă reptiliană, deghizați în oameni, conduși de iluminati. E adevărat că masele, oamenii bogați, liderii și elitele au influența asupra lumii.
Dar încălzirea globală nu există.
Dar nu așa fel, în așa măsură încât noi suntem conduși 100% de iluminati, de grupe ezoterice și ce mai căutăm pe aici. Din istorie, după al doilea război mondial, știm foarte bine că Hitler s-a sinucis. Dar, ca să vedeți cât de ușor este de confundat realitatea cu conspirația. Te bazezi pe un segment de realitate și apoi scurcircuitezi logica și mai pui tu ceva acolo că dă mai bine. Că e mai la modă, că e mai ușor de asimilat, că produce rating, că produce rumoare, că e fain. Și anume, după al doilea război mondial, Hitler s-a sinucis, însă doi dintre marii lideri ai nazismului, Adolf Eichmann, cu ajutorul complicității Bisericii Romano-Catolice, din nefericire, au emigrat în Argentina, unde deja exista o comunitate de germani numeroasă. Adolf Eichmann, cine a fost? Făuritorul soluției finale, foarte responsabil de ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului, a emigrat și a trăit acolo incognito, sub nume fals, în Buenos Aires, mai exact, până în 1960, când a fost, printr-o operațiune de brăsunet, extras efectiv de Mossad și dus în Israel, unde în 1962 a fost judecat și condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității. Al doilea este la fel de rezonant, din nefericire, ca nume, este vorba de Îngerul Morții, Iosef Mengele, care știm ce experiente a făcut la Auschwitz pe copii, pe gemeni, pe rom, pe sinta, pe polaci și mai departe. Și el a luat drumul Argentinei incognito și a trăit acolo, cred că până în 1967 sau 69, când a murit înecat. Și oamenii au zis așa, dacă... Și mai erau vreo două, trei personalități, între ghilimele, ale nazismului care au emigrat în Argentina, fiind primite de președinte atunci Juan Perón, care, având o comunitate mare de germani, se gândea că va îmbunătăți economia Argentinei cu sprijinul elitelor germane și naziste chiar. Și oamenii ce au zis? Păi dacă au fugit incognito, nu știu câți lideri ale nazismului în Argentina, n-a fugit și Hitler.
E acolo.
Și e acolo. Nu e așa că e ușor? Vedeți? Te bazezi pe adevăr parțial și mai pui și tu ceva. Pentru că dă bine. Păi de ce să moară Hitler? Gata, s-a dus senzația. Deși trupele sovietice au confirmat găsirea cadavrului Hitler. Sunt dovezi. Asta poți să negi orice. Dubiu metodologic este foarte bun, apropo de cum dobândim gândirea critică. Dubiu metodologic, scepticismul, dacă te îndoiești de anumite spuse, articole, postări, este bine până la un punct. Trebuie să te îndoiești, nu poți să accepti orice da valma. Dar dacă vii și pui tot timpul câte ceva ca să dea bine, să facă, să creeze senzație.
Când vei sta în fața adevărului sau a dovezilor, nu vei putea să le crezi.
Nu vei putea să le crezi, pentru că, exact cum zice Scriptura a doua Tesalonicenilor cu 10, s-au obișnuit să creadă o minciună drept adevăr. N-au avut dragostea de adevăr. Și trăiești din nefericire, și noi să știți că riscăm să trăim fiecare, în realitatea paralelă, într-o lume paralelă. Din nefericire, vă spun, mă doare sufletul, cunosc oameni care trăiesc într-o realitate paralelă. Și mă întreb, Doamne, cum vezi tu situația? Ei nu sunt branșați la lumea normală, la mainstream, și acum este presa ticăloasă și cum vreți să-i spunem, mass media, toți sunt, nu e perfect nimic pe pământul ăsta. Dar tu dai la o parte toate realitățile acestea centrale și te branșezi la lumea paralelă, la lumea alternativă, la tot ce înseamnă altceva, la alteritate.
Aminteați mai devreme o teoria conspirației și vreau să o luăm acum în final un pic în discuție, dacă e posibil. Și anume, lumea e condusă de conjurații secrete. Da? Masoni, iluminati și așa mai departe.
Vreau să-mi și o teorie adevărată sau semi-adevărată ca să fim corecți față de adevărul conspirației. Revoluția din 1989 este cea mai cunoscută și de tine și de mai ales de cei mei. În vârstă aveam 8 ani atunci. Mi-aduc aminte,
copiii noștri care trebuie să fie învățați ce...
A fost conspirație sau a fost realitate? Și adevărul este undeva la mijloc, și anume că a fost declanșată de masele populare, din cauza furiei și a trailului pe care îl duceau, dar a fost capturată, asta e conspirația, de către elitele PCR-ului, transformate în FSN, ca să facă mai ușoară tranziția de la comunism la post-socialism. da, democrație, între ghilimele. Mi-aduc aminte, aveam 8 ani, tata a ieșit afară în vremea aceea, pentru că se zvonea, dar se zvonea foarte tare, că au venit, ziceți, nu bandiții, care trăgeau în populație, cumpărați, teroriști. Au venit teroriștii din Irak, din Siria, teroriștii plătiți de Ceaușescu să năbușe în sânge Revoluția de la 89. În realitate, n-a venit nimeni, nici din Siria, nici din Irak, nici din Iran, nici o poliție secretă. A fost o conspirație. Câteva persoane care au deturnat Revoluția din mâinile poporului, că așa se întâmplă întotdeauna cu insurgenții, cu revoluții, sunt declanșate de oamenii sinceri și preluate de putere. Ca să facă tranziția de la comunism la postcomunism mai ușoară. Deci, o conspirație care s-a dovedit parțial adevărată.
Bun. Vreau să accentuăm acum în final și această teorie a conspirației, și anume că lumea este condusă de servicii secrete, de conjurații secrete, mai bine spus, de masoni, iluminate și așa mai departe. De ce pun întrebarea aceasta? Totuși, există conducători în lumea aceasta. Există persoane influente care au un cuvânt de spus. Sunt unii considerați number one ai lumii și priviți pe cei care au proprietăți sau sunt într-o explozie financiară. Sunt oameni care conduc, da? Au un cuvânt de spus. Ce credeți? Lumea nu este condusă de către aceștia?
Parțial. Dacă în timpul evului mediu, când stereotipul făcea ravagii, tot ce era rău, tot ce se întâmpla, otrăvirea fântânilor, moartea copiilor, ciumele care bântuiau prin epocă, erau puse asupra a trei categorii. Evreii, vrăjitoarele și străinii. Vedeți că se repetă stereotipul? Sau se repete și astăzi, eu nu iau parte nimănui. Vreau să fiu ghidat de adevăr. Am spus-o și o spun. Dacă sunt argumente că cineva este de un fel sau de altul, în regulă, îmi reconsider poziția față de adevăr.
Am dus discuția până aici astăzi, pentru că vreau să ajung la un alt punct. Nu mai avem mult timp decât 2 minute de emisiunea de astăzi. Se spune că la sfârșitul timpului va fi un guvern mondial, da? Cu ordine mondială, cu o platformă, program specială. Biblia ne spune de așa ceva?
Da.
Putem să credem...
Și Apocalipsa nu e o conspirație. Bun. Deși poate să fie văzută de unii ca fiind o conspirație.
Nu este conspirație înființarea acestui guvern mondial.
Biblia spune că se va dovedi că nu. De aceea adevărul și eroarea sunt atât de fin uneori
trasate,
lipite, încât doar cei care sunt bazați pe adevăr vor face față acestei așa zise conspirații sau realități apocaliptice.
În momentul în care vei citi din Sfânta Carte, îți vei putea lua normele după care poți să iei o decizie în fața acestor teorii conspiraționiste?
Da.
Sunt sigur.
100%.
Nu-ți trebuie alte cărți ca să poți să...
Eu vorbesc în privința conspirației apocaliptice și în privința mântuirii. Dar eu nu cred că un om care citește Biblia și o iubește, nu citește și alte cărți. Nu cred. Că citește o carte care nu este fidelă spiritului Scripturii și o lasă deoparte pentru că navighează ca pe un ocean tulbure și nu poate să mai citească, asta e altă problemă.
Bun, da. Dacă nu ai prea multe cunoștințe sau prea multă informație din zona, să zic, oficială, merită să mergi pe logică ca să iei o decizie.
Zona oficială, adică...
Ai informație oficială.
Ai o informație, nu a Scripturii.
Nu, ai informație oficială, indiferent de zona în care tu decizi. De exemplu, au fost alegeri în țara noastră, da? Păi, mult fake news pe toate rețelele sociale. De unde îți iei informația? Din Biblie, niciun caz, nu?
Domnul Andrei, poți să-ți iei din logică. Poți să-ți iei din logică dacă e bazată pe studiu, dacă ai citit ceva la viața ta. Nu mai zic să fi citit mai mult. Dacă n-ai citit istoria, care logică?
Logica
alternativă. Păi, dacă nu știi istoria, cum să tragi o concluzie sănătoasă?
Da, este un subiect care ar merita să fie tratat și acesta, și anume cât de mult poți să-ți provoci logica sau să acționezi în viața ta pe baza logicii. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru această incursiune în istorie, pentru că aveți și pregătirea în domeniu și, de asemenea, incursiunea biblică pe care am făcut-o. Vă mai aștept să mai dezbatem și alte subiecte. Dragi telespectatori și radioascultători, în lumea aceasta, sau aș spune în acest ocean imens de informații de tot felul, apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu, practicarea rugăciunii constante sau zilnice ne poate ajuta să fim de partea adevărului. Haideți să avem experiența aceasta. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!